Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web elke weeksaand tussen 6 en 7.
Ons het al gesels oor die 4de industriële revolusie en kryptogeldeenhede is 'n weeklikse gesprekspunt op die program. Dan kan ek ook onthou in die jaar 2000 het ons begin praat van Web 2, die volgende stap van internetontwikkeling. Die eerste stap was die daarstel van inligting op die netwerk, die tweede het gebruikers toegelaat om self inligting en nuus op die internet te plaas. Nogal my beroep as 'n joernalis laat skuins kyk. Skielik was daar 'n platform vir almal om iets te sê, maar Web 3 was tot baie onlangs nog 'n nuwigheid vir my. Ek gesels nou met Andries Brink. Hy is die bestuurshoof van die 42 Markets Group en 'n voormalige voorsitter van die Johannesburgse Sakekamer. Goeienaand Andries, welkom by die program. Ek wil graag weet of Web 3 vir ons geleenthede bied hier in Suid-Afrika, maar miskien kan jy begin deur my net te vertel wat dit is. Is hier die volgende stap van die internet?
Dis 'n uitstekende vraag, dis 'n moeilike vraag om te beantwoord, want dit is eintlik 'n kombinasie van twee goed. Dit is onderliggende tegnologie wat genoegsaam gevorder het om eintlik dan nou iets te bring wat 'n beweging is. Web 3 is 'n beweging. Dit is ook 'n natuurlike progressie na Web 1 en Web 2. Web 1 wat natuurlik die skryf van artikels was, die publisering van statiese inligting oorwegend en so aan, en dan Web 2 waar ons oorwegend vandag is, waar ons transaksionele vermoë begin kry het, waar ons interaktiewe vermoë begin kry het, ons kan met mekaar praat, ons kan kommentaar lewer op artikels en so meer, Web 2. En Web 3 is die nuwe ene, hy is die volgende iterasie daarvan, en dit is 'n gevolg van Web 2, dit is 'n gevolg van Web 2 wat ontsluit en ontwikkel het tot 'n baie gesentraliseerde meganisme in 'n sin. So ons het groot maatskappye, Google, Facebook, Netflix en so meer, wat alles webmaatskappye is, en hulle domineer vanaf 'n sentrale punt. En die gemeenskap sê, en die tegnologie sê, dat genoeg is genoeg. Ons moet terugneem ons eie identiteit, en ons moet eerder kyk na gedesentraliseerde besluitneming en vermoëns. En ons moet onsself kan so rangskik. So dis 'n beweging, want dis gegrond op daardie beginsels dat jou identiteit is belangrik en jou digitale vermoëns en jou digitale inligting en jou digitale bates is belangrik dat jy aan die stuur staan daarvan of ten minste 'n organisasie wat jy totaal kan ken en vertrou en deursien. En dis Web3, dis beweging.
So is dit 'n ekonomiese beweging.
Natuurlik, enige iets wat lewensvatbaar is, moet ekonomies van aard ook wees. So Web3 het in my opinie op hierdie stadium twee hoofstrome, sou ek sê. Of ek moet dit anders stel, ek sou sê dat die blokketting, so die decentralized ledgers of distributed ledger tegnologie, het twee hoofbewegings. Jy het aan die een kant jou crypto beweging van crypto geld eenhede en dan aan die ander kant het jy die Web3 eenhede. En natuurlik, die crypto geld eenhede is 100% ekonomies van aard. En ek bedoel nie net Bitcoin en so, en ek bedoel nou wat besig is om te ontwikkel en te ontluik as decentralized finance, 'n geweldig interessante studieveld, is die ekonomiese metodiek of die ekonomiese implementering van Web3. En so die twee skakel baie nou verwant met mekaar, omdat hulle dieselfde onderliggende tegnologieë gebruik. Goed soos blockchain, goed soos artificial intelligence, machine leer, en goed wat op die voorgrond is, cloud computing, wat op die voorgrond is van ons tegnologiese vordering op hierdie stadium.
Hier by ons is ons nog altyd bekend as 'n staat wat baie goeie tegnologie in sy banksektor gebruik. Is hierdie gedesentraliseerde beweging van die web besig om ook daaraan te raak?
Ek dink so. Ek dink geen bank wat sy soutwaardes kan dit ignoreer nie. En in Suid-Afrika sien ons van die vooraanstaande banke wat redelik gevorderde programme het om dit te doen. Ek gaan nou nie op hulle hand praat nie, hulle kan vir hulle self praat, maar daar is redelike goeie programme in die banke. Maar ons opinie is dat in wese dis 'n dikotomie, dis 'n teenstrydigheid, dis 'n probleemstelling vir die banke, want in 'n sin weet hulle dat hierdie is 'n vriend, maar dis beslis ook 'n vyand. Dis 'n vriend in die sin dat hulle enorme voordele kan trek uit optimering van prosesse en oordrag van kapitaal en die stoor van bates en so meer. Goed wat bitter duur is op hierdie stadium kan 'n mens doen vir omtrent niks. Maar aan die ander kant is dit 'n vyand, want daar is sekere van die banke se sisteme wat deur die jare en dekades opgebou het wat vir hulle hoogs winsgewend is, en hierdie ding staan lynreg daarteen en sê ons het dit nie nodig nie. Ons kan al hierdie prosesse voorstel met kontrakte en met slimmer protokolle en so meer. En so in die bank het jy altyd voorstanders en teenstanders, en so hulle sukkel om bietjie te beweeg op dit. Is baie interessante probleemstelling vir hulle.
So is dit hulle wat dit terughou? Of is daar nog probleme om Web 3.0 in plek te stel?
Wel, dit is meer aan die decentralized finance kant. Ek dink Web 3, daar is probleme om het terug te hou. En natuurlik is daar spelers wat het gaan probeer terughou, maar soos wat ons weet, dat wanneer tegnologie groei, wanneer iets exponentieel van aard is, is dit 'n tsunami wat niemand kan terughou nie. Geen systeem of mens of besluit kan het terughou nie. Jy weet, dit is soos om te sê, exclusive books moet keer, want Amazon mag nie suksesvol wees nie, hy kan eenvoudig nie, die tegnologie tramp net die arme boekwinkel op die straat. Dit het reeds gebeur. Dieselfde is hier aan die gebeur. So wat dit terughou is eerder die feit dat die industrie is werklik nog in sy babaskoene. Ons is absoluut aan die begin van 'n nuwe kurwe hierso. Ons is nou eers besig om te sien die twee goed loop op mekaar. Onthou, crypto en Web3 is alles sagte ware. Dit word onderskryf deur harde ware, en die harde ware tegnologie het gegroei oor tyd, en die hooftrek daarvan is wat ons nou sien as cloud computing, en cloud computing is interessant, want jy huur effektief spasie, jy besit nie meer spasie nie, en so jy kan skaleer, jy kan baie vinnig enorme hoeveelheid kapasiteit wek en koop en kweek. Maar boop dit sit die interessante ding, en dis 'n sagte ware vraag. En so die twee speel te mekaar, soos wat die sagte ware nuwe vrae vra, kom die harde ware by, en soos wat die harde ware dan nuwe oplossings bied, moet die sagte ware nuwe vrae begin vra. Dit is soort van 'n flywheel, soos hulle sê, hulle dryf mekaar tot nuwe hoogtes. En ons het eintlik maar die moeilike vrae rondom blockchain, Web3, crypto, decentralized finance begin vra so 3 jaar gelede. So dis absoluut vroeg.
So as ek luister na die kenners in Amerika, sê hulle daar is enorme vordering in kunsmatige intelligensie, wat tog deel word van Web 3.0. Maar hulle dink nie, ons is al enigszins naby aan kunsmatige intelligensie soos wat ons dit in die wetenskapsfiksie rolprente sien, waar daar 'n robot rondloop en besluite vir jou maak nie. Is ons op dieselfde plek met Web 3.0? Gaan dit die wêreld verander, en hoe vinnig gaan dit die wêreld verander?
As ek dit kon beantwoord, sou ek waarskynlik op 'n seilig ergens nou gewees het, maar ek dink, soos enige iets, kom ek doen dit aan die hand van 'n voorbeeld. As jy kyk na huis in die 1940s, sê nou maar na die Tweede Wêreldoorlog 1950s, jy het ongeveer 3 slaapkamers gehad en 'n yskas wat die leeftyd van 'n typiese gesin gehou het en 'n wasmasjien. Wat het ons bygekry? Wel, 'n mikrogolfoond miskien en 'n airfryer en 'n skottelgoedwasser, dankie tog. Die typiese huis lyk dieselfde, ons slaap in beddens. Die ding wat verander het, is die tegnologie, is die digitalisering van ons lewe. Jy weet waar ons gegaan het van groot masjiene wat ons met assembler geprogrammeer het in die 70s, het ons gegaan na die PC-rekenaar. Vandag sit jy met 'n absolute magiese toestel in jou sak. Jou slimfoon is werklik slim. En so daai kromme van vordering is definitief 'n digitale ene. En dit gaan net so wees in hierdie Web3 blockchain wêreld. Dit is waar die vordering is, dit is waar Moore se wet van toepassing is, en dit is 'n eksponensiële wet, dit kan nie anders gesien word nie. Dit sal aanhou groei, soos wat die sagte ware nuwe vrae begin vra. En ons maak uitstekende vordering daar.
Bied dit geleenthede vir Suid-Afrika?
Definitief, want soos wat ek vroeër nou net probeer sê, die harde ware is nie so belangrik nie, dis 'n sagte ware probleemstelling. En sodanig ook is die area waar die mens wat die toepassing wil maak homself bevind minder belangrik. Jy hoef nie in San Francisco te wees, of in New York, of in Singapore, of in Delhi, om deel te wees van hierdie gemeenskap nie. Dit is werklik 'n gedesentraliseerde gemeenskap wat met mekaar kan kommunikeer op grond van waardes en wat kan oplossings bied op grond van intelligensie en vermoëns. En so definitief is daar enorme geleenthede vir Suid-Afrika, maar ongelukkig neem ons dit nie. En ongelukkig is ons regulatories nie in 'n baie goeie spasie om dit te kan neem nie. Jy weet, die resultate is sopas uit. In 2021, ek het sopas 'n artikel gelees wat sê, in 2021-22, so die afgelope sê nou maar finansiële tydperk, is net 0.5% van alle waagkapitaal toegestaan in die blockchain wêreld, of dan nou in die crypto Web3 wêreld, is toegestaan aan Afrika firmas. Van dit het ons goeie vriende by Weller, uitstekende firma, hulle het $50 miljoen daarvan gekry. Die ander 40 of so is in die Kongo en in Nigeria en so aan. Suid-Afrika het nie eintlik veel gekry nie. En sonder kapitaal kan jy nie veel doen hiermee nie. En so tog het die omgewing waar jy is, die land waarin jy jouself bevind, is 'n belangrike aspek van die groei hierin. En so hoekom investeer mense nie in Suid-Afrika nie? As 'n mens in ag neem dat Afrika per se is 'n baie early adopter van kripto tipe tegnologie. Jy weet, dis dieselfde ding met die selfone gewees, dis dieselfde nou, ons het 1200% groei gehad in mense in Afrika wat kripto geldeenhede aanvaar. Dit beteken nie hulle hou van Bitcoin nie, dit beteken hulle is bewus en maak gebruik van hierdie nuwe tegnologie. So, hoekom is dit dat in 'n kontinent waar daar definitief adoption is, daar's aanvaarding van hierdie tegnologie op 'n daaglikse basis, hoekom is dit dat die investering nie so sterk volg nie? Wel, my punt is nie heeltemal geldig, die investering is besig om radikaal te groei. So dis ten minste 'n goeie trend. Maar in Suid-Afrika is mense bietjie skepties. Ek vermoed ons het twee groot probleme. Ek dink ons valuta beheer is 'n groot probleem en ek vermoed ons eiendomsreg is 'n groot probleem. En dit moet aangespreek word vir ons om dit werklik aanvaar. Maar dis nie te sê dat twee ouetjies wat in 'n garage sit kan nie nou die tegnologie begin gebruik nie, want jy kan met 'n paar lyne kode 'n app skryf wat gedesentraliseerd is, wat kan oordragte maak van geld van bates, wat kan nuwe kontrakte skep en daai goed kan aanvaarbaar wees in lande soos Singapore en so. So daar is nie grense nie, maar tog is daar grense.
En julle by 42 Markets, julle beweeg tog oor grense. Is julle reg vir hierdie skuif?
Ons is so reg soos wat jy kan wees. Ons het so 3 jaar gelede begin regtig investeer in kriptografiese tegnologie, spesifiek in die gedesentraliseerde finansieringsbesigheid. Ons hou van kapitaalmarkte, ons wil oplossings bied vir kapitaalmarkte reg oor die wêreld. En ons het begin bou, ons het begin dink, ons het geskryf, ons het weggegooi en ons het weer gebou. Dis 'n duur proses, dis 'n bewegende teken. En ons het gegaan en gesê, maar wat is die 5 fundamentele probleme van die kapitaalmark en ons het opgelos met hierdie nuwe tegnologie. En ons is nou besig om dit vry te stel in die mark, so ons gaan in die volgende maand Mesh.trade bekendstel. Ons werk saam met Dawie Rotele van Efficient Groep en 'n paar ander internasionale partye. En ons bring nou Mesh uit, ons doen dit stadig. Ons het omtrent nog so 5 jaar so goed wat ons wil bou. Ons sien waartoe dit gaan. En dis 'n geweldige, interessante en stimulerende omgewing waarin ons is. So ja, ons doen wat ons kan met die bietjie geldjies wat ons het. En ons het geweldige, talentvolle mense van reg oor die wêreld wat bydra lewer tot ons Mesh.trade maatskappy.
Baie dankie Andries, dit was Andries Brink. Hy is die bestuurshoof van die 42 Markets Groep.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.